เวลา 8 นาฬิกา
คำพ่อสอนการมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้ายเช่นวินัยก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตนเพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้นต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคนเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นวินัยที่ถูกต้องที่เป็นการสร้างสรรค์ทำนองเดียวกันการสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลมิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายจึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัยสามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชนต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษมิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์หรือซ้ำร้ายอาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตวันอังคารที่12กรกฎาคม2526
SCG Home Experience สนองนี้คนทำบ้านมาระเบิดไอเดียพร้อมปรับบ้านให้ปลอดภัยไร้กังวลกับงาน Home Lover Market งานแฟร์ส่งท้ายปีที่ไม่อยากให้พลาดพบไฮไลท์ทอล์กดีมีสาระปรับบ้านให้อยู่แล้วสุขภาพดีตามหลักฮวงจุ้ยกับหมอช้างโปรโมชั่นจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% พร้อมปรึกษาเรื่องบ้านฟรีตลอดทั้งงานพบกันที่งาน Home Lover Market 2-6 ธันวาคมนี้ที่ SCG Home Experience สาขา CDCเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา10โมงถึง1ทุ่มงานดีอยากให้มาม
ากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 น.ถึง 8:30 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีจัดโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันอรุณวรรณคงมีผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรค่ะท่านผู้ฟังคะเดือนธันวาคมของปีนี้เป็นวาระที่สำคัญยิ่งสำหรับพวกเราชาวภาควิชาภาษาตะวันออกทุกคนเพราะวันที่18ธันวาคม2564นี้จะเป็นวันครบรอบ60ปีการก่อตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกในครั้งนี้คณาจารย์และสมาชิกของภาควิชาได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นโดยใช้ชื่อว่าสายนาทีแห่งวิทยา60ปีภาควิชาภาษาตะวันออกระหว่างวันที่16ถึง17ธันวาคม2564สายนาทีแห่งวิชาการด้านภารตวิทยาซึ่งก็คือสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตหรือที่ทุกวันนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้เป็นสายนาทีที่อยู่คู่ภาควิชาภาษาตะวันออกมาตั้งแต่ยุคแรกก่อตั้งภาควิชานะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระ60ปีของภาควิชาเนื้อหารายการวันนี้จะขอนำเสนอสาระความรู้และความคิดเกี่ยวกับสายน้ำจากกวีนิพนธ์อินเดียโบราณและหัวข้อของวันนี้ก็คือหลากมุมมองเรื่องของน้ำในบทลำนำภาษาสันสกฤตเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์และดำรงอยู่ของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงรากฐานทางวัฒนธรรมของอินเดียผูกพันแนบแน่นกับสายน้ำความผูกพันนี้สะท้อนในกวีนิพนธ์สันสกฤตหลายเรื่องซึ่งมีการพรรณนาถึงธรรมชาติของสายน้ำรวมถึงการใช้น้ำเป็นภาพพจน์และสัญลักษณ์แทนความคิดบางอย่างสาระเรื่องของน้ำที่จะนำเสนอในวันนี้มาจากงานนิพนธ์สันสกฤตในหมวดตำราหรือศาสตร์กับหมวดคำสอนทางศีลธรรมจรรยาหรือนีติซึ่งดิฉันคัดสรรมานำเสนอจำนวน9บทและจะนำเสนอโดยยกเฉพาะคำแปลกวีนิพนธ์ภาคภาษาไทยขั้นด้วยอรรถาธิบายที่เชื่อมกวีนิพนธ์แต่ละบทให้เป็นลำนำความคิดที่สืบเนื่องกันค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยลำนำบทที่1บทนี้มาจากมนุษยสมฤติตำรากฎหมายสมัยราว200ปีก่อนคริสตกาลอัธยายที่1คาถาที่10มีใจความกล่าวถึงนิยามและความสำคัญของน้ำดังนี้ค่ะน้ำเป็นเชื้อสายของนระหรือจิตวิญญาณด้วยเหตุนี้น้ำจึงมีชื่อว่านาราน้ำเป็นที่เกิดที่อาศัยแต่ครั้งบรรพกาลของนระด้วยเหตุนี้นระจึงมีชื่อว่านารายณะท่านผู้ฟังคะแนวคิดหลักของบทกวีที่จบไปนี้คือการสะท้อนคติทางจักรวาลวิทยาว่าด้วยการสร้างโลกซึ่งก่อนหน้าคาถานี้มีข้อความระบุว่าจักรวาลเกิดจากความมืดและความเวิ้งว้างว่างเปล่าต่อมาพรหมมันหรือจิตวิญญาณของจักรวาลซึ่งไม่มีรูปร่างได้ถือกำเนิดขึ้นและพรหมมันนี้เองเป็นผู้สร้างน้ำขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปย้อนกลับมาในวรรคที่บอกว่าน้ำเป็นที่เกิดที่อาศัยแต่ครั้งบรรพกาลของนระตรงนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของน้ำว่าน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกสุดที่เกิดขึ้นมาเมื่อแรกสร้างจักรวาลเมื่อมีน้ำเกิดขึ้นแล้วทวยเทพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากมายจึงสามารถถือกำเนิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้ศัพท์ว่านารายณะในคำแปลคาถาซึ่งแปลว่าผู้มีเส้นทางโคจรในน้ำหรือผู้มีที่เกิดที่อาศัยคือน้ำจึงกลายเป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในจักรวาลค่ะในทางอายุรเวทระบุว่าร่างกายคนเรามีธาตุน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญการดื่มน้ำสามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยได้แต่น้ำในโลกนี้บางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะนำมาดื่มหากดื่มแล้วอาจเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ฉะนั้นการใช้น้ำจึงต้องรู้จักแยกแยะลำนำบทที่2จะพูดถึงการจำแนกประเภทน้ำจากหนังสือชุมนุมสุภาษิตอัญโยกติมุกตาวลีของหังสวิชยคณิสมัยปลายคริสตศตวรรษที่17ในปริเฉทที่6คาถาที่24ความว่าประโยชน์อะไรเล่าจะพึงมีกับน้ำเค็มในมหาสมุทรแอ่งน้ำนั้นแม้จะเล็กก็ดีกว่า พราะคนย่อมดื่มน้ำนั้นสู่ลำคอที่กระหายได้สำหรับลำนำบทที่2จะเห็นว่ามีการจำแนกน้ำในโลกเป็น2 ส่วนคือน้ำในมหาสมุทรหรือน้ำเค็มกับน้ำในแอ่งน้ำหรือน้ำจืดลำนำบทนี้ถือว่าสะท้อนโลกทัศน์ของกวีที่เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็มีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แฝงอยู่ด้วยค่ะมีข้อมูลว่าน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเป็นน้ำเค็มร้อยละ94เป็นน้ำจืดเพียงร้อยละ6เท่านั้นด้านภาระตะวิทยาก็มีข้อมูลกล่าวไว้คล้ายกันค่ะมีนักวิชาการตะวันตกจำนวนหนึ่งได้ศึกษาตีความคัมภีร์อัฏฐันพเวทบางตอนและวอลเทอร์สเลเยอร์นักภาระตะวิทยาชาวออสเตรียได้รวบรวมผลการศึกษาเหล่านั้นและเสนอข้อสันนิษฐานไว้ดังนี้ค่ะเขาบอกว่าแหล่งน้ำแรกสุดเมื่อครั้งสร้างโลกนั้นอาจเป็นน้ำเค็มเกลือที่เจือปนอยู่ในน้ำเค็มเมื่อเกิดการตกผลึกและทับถมกันเป็นปึกแผ่นก็กลายเป็นแผ่นดินต่อมาของเหลวส่วนที่เหลือจากการตกผลึกและไม่มีความเค็มหลงเหลืออยู่ก็ได้กลายเป็นสายน้ำที่หลั่งไหลไปบนผิวโลกและนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นคู่ตรงข้ามจากมุมมองของสเลเยอร์ค่ะเมื่อน้ำเค็มถือเป็นภาพเปรียบของความไร้ประโยชน์น้ำจืดถือเป็นภาพเปรียบของความมีประโยชน์กวีจึงนำความคิดแบบนี้มาเชื่อมโยงกับการจำแนกคุณสมบัติคู่ตรงข้ามของมนุษย์คือเปรียบความเค็มของเกลือกับคนชั่วและเปรียบแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำจืดกับคนดีดังลำนำบทที่3จากหนังสือชุมนุมสุภาษิตสุภาษิตะรัตนพานทาคาระหน้า54คาถาที่29ความว่าคนชั่วแม้จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนดีก็จะไม่กลายเป็นคนดีไปได้เกลือที่อยู่ในแม่น้ำที่น้ำเต็มเปี่ยมก็จะไม่มีรสหวานได้เลยท่านผู้ฟังคะคติอินเดียถือว่าน้ำมีพลังในการชำระล้างสิ่งต่างๆให้บริสุทธิ์ในบทกวีนี้เกลือในแม่น้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเปรียบได้กับคนชั่วที่เข้าไปอยู่กับคนดีเพื่อรับการชำระขัดเกลานิสัยของตนให้บริสุทธิ์อันที่จริงน้ำบริสุทธิ์แม้มีเกลือเจือปนเพียงเล็กน้อยก็นับว่าเป็นน้ำเค็มแล้วฉะนั้นแม้จะมีน้ำจืดเติมเข้ามาเพื่อชะล้างรสเค็มมากมายขนาดไหนก็มิอาจเปลี่ยนความเค็มอันเป็นรสตามธรรมชาติของเกลือให้กลับกลายเป็นมีรสหวานได้เลยความจริงข้อนี้คงทำให้ปราชญ์อินเดียยกมาเป็นอุปมาสอนใจว่าคนดีแม้จะอบรมสั่งสอนคนชั่วด้วยความเพียรพยายามมากมายเท่าไหร่ก็ไม่อาจถอดถอนสันดานชั่วที่อยู่ในตัวคนชั่วได้เช่นกันทั้งที่พลังของความดีอันมากมายมิอาจเอาชนะความชั่วแต่ก็น่าคิดนะคะว่าพลังของความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำร้ายคนดีให้สูญเสียคุณสมบัติได้อย่างง่ายดายดังลำนำบทที่4จากหนังสือสุภาษิตะสุธานิธิซึ่งเรียบเรียงขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่14โดยสายณะความว่าเพราะการคบหาสมาคมกับคนชั่วคนดีจะกลายเป็นคนไม่ดีได้น้ำเย็นและมีรสหวานจะกลายเป็นน้ำร้อนเมื่อสัมผัสไฟความเปรียบในลำนำบทที่4นี้จะเห็นได้ว่าเป็นการดึงเอาคุณสมบัติตามธรรมชาติของธาตุน้ำและธาตุไฟมาเปรียบกับคุณสมบัติของคนอย่างตรงไปตรงมาน้ำเป็นธาตุเย็นมีคุณสมบัติเชื่อมประสานเป็นภาพเปรียบของคนดีส่วนไฟเป็นธาตุร้อนทำให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างเป็นภาพเปรียบของคนชั่วหากน้ำได้สัมผัสกับความร้อนความหวานและความเย็นที่น้ำมีอยู่ย่อมจางหายปราชญ์อินเดียจึงยกภาพเปรียบนี้มาเพื่อสอนใจว่าคนดีที่ไปคบคนชั่วแล้วกลายเป็นคนชั่วตามไปด้วยก็เหมือนน้ำที่สัมผัสไฟนั่นเองค่ะเราผ่านลำนำบทที่2 3และ4ซึ่งเป็นเรื่องของคติธรรมจากน้ำไปแล้วลำนำต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่เรื่องธรรมชาติและวัฏจักรของน้ำในโลกในมุมมองของปราชญ์อินเดียลำนำบทที่5มาจากสุภาษิตาวลีของวัลลภเทวะสมัยคริสตศตวรรษที่16ในคาถาที่837ใจความว่า พราะการคงค้างอยู่บนยอดภูเขาสูงหยดน้ำฝนบางหยดก็จะกลายเป็นสายน้ำที่หมุนวนด้วยคลื่นใหญ่ส่วนหยดน้ำอื่นๆที่เกิดจากการตกลงสู่หญ้าและผืนดินย่อมไม่สูญสลายไปในเพราะน้ำที่หลั่งไหลมาจากเมฆลำนำบทที่5นี้เป็นการอธิบายสัจจะของธรรมชาติในเรื่องการเกิดน้ำค่ะกวีมองว่าน้ำธรรมชาติมีกำเนิด2อย่างคือน้ำในแหล่งน้ำกับน้ำในดินน้ำในแหล่งน้ำมีต้นกำเนิดจากหยดน้ำน้อยๆนับหลายร้อยหยดซึ่งรวมตัวกันอยู่บนยอดเขาสูงส่วนน้ำในดินซึ่งมีต้นหญ้าและผืนดินซึมซับเอาไว้นั้นเกิดจากน้ำฝนที่เมฆหยาดหยดลงมาน้ำในดินนี้จะไม่มีทางเหือดหายไปเพราะเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกลงสู่โลกมนุษย์ดินย่อมซึมซับน้ำฝนเอาไว้เสมอท่านผู้ฟังคะฝนเป็นปัจจัยให้พืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตเจริญงอกงามดีฤดูฝนเป็นฤดูที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ของสัตว์โลกในกวีนิพนธ์เรื่องฤตุสังหารของกาลิธาตุจึงมีข้อความว่าฤดูฝนนี้เป็นที่รักของคู่รักทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามสำหรับหญิงแรกรุ่นบางคนผู้มีความรักแล้วความรักในฤดูฝนอาจเป็นทั้งความสุขและความทุกข์ในคราวเดียวกันลำนำบทที่6มาจากสริงคาระสตกะของพันตรีหริกวีสมัยคริสต์ศตวรรษที่5ในคาถาที่94บอกไว้ว่าเมื่อเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นอยู่ในหมู่เมฆที่หนาทึบและเมื่อสายฝนหลั่งน้ำลงมานั้นประกายแปลบปราบอันงดงามดั่งทองคำของฟ้าแลบจะฉายทั้งความเบิกบานและความโศกเศร้าลงบนบาดวิถีแก่หญิงผู้ปล่อยตัวปล่อยใจตามปรารถนาสำหรับลำนำบทที่6นี้เป็นการพรรณนาภาพของหญิงสาวที่กำลังเดินทางท่ามกลางพายุฝนกระหน่ำอัตถกถาจารย์บางท่านอธิบายว่าบาดวิถีที่เธอก้าวเดินนั้นคือทางที่จะนำพาเธอไปสู่เรือนของชายคนรักการเดินทางครั้งนี้ทำให้เธอทั้งสุขใจและทุกข์ใจระคนกันเพราะแสงของสายฟ้าที่ตกกระทบลงบนบาดวิถีช่วยให้เธอเดินทางไปพบกับความสุขที่จะได้ร่วมพิรมรักกับชายคนรักแต่ขณะเดียวกันเธอก็คงหวั่นใจไม่น้อยเพราะผู้คนที่อยู่ระหว่างทางนั้นอาจเห็นความเคลื่อนไหวของเธอได้ค่ะลำนำบทต่อไปยังคงอยู่ที่เรื่องของเมฆฝนนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงสาระสำคัญของลำนำบทต่อไปดิฉันขอเล่าเกร็ดทางวรรณคดีเกี่ยวกับเมฆฝนสักเล็กน้อยค่ะตามเรื่องเล่าในคัมภีร์พระเวทอสูรวละเป็นบุคลาธิฐานของเมฆฝนมีกำเนิดเป็นงูใหญ่ชาวอินเดียจึงถือว่างูเป็นสัญลักษณ์ของเมฆฝนและความอุดมสมบูรณ์ตำราอัญมณีชื่อรัตนปริกษาของพุทธพัตตะมีข้อความกล่าวถึงไข่มุกชนิดหนึ่งซึ่งมีกำเนิดจากงูลักษณะกลมสีนิลวาววามแสงพราวระยับมีคำแนะนำให้ผู้ครอบครองไข่มุกชนิดนี้นำไข่มุกไปทำพิธีบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลมีข้อสังเกตว่าในระหว่างทำพิธีจะเกิดปรากฏการพายุฝนฟ้าคะนองด้วยตำรานีติศาสตร์ชื่อยุคติกันปัตตรุระบุชัดเจนค่ะว่าไข่มุกที่เกิดในเมฆนั้นก็คือไข่มุกที่อยู่ในงูส่วนตำราโหราศาสตร์ชื่อพฤหัสสังหิตาระบุว่าไข่มุกจากงูเป็นอัญมณีที่ประเมินค่ามิได้มีกำเนิดที่ปลายพังพานของพญานาคตักษะและวาสุกิมีอนุภาพในการบันดาลให้ฝนตกขจัดลางร้ายปราบเหล่าศัตรูช่วยเชิดชูพระเกียรติยศและอำนวยชัยชนะแก่พระเจ้าแผ่นดินและยังระบุว่าหากพระเจ้าแผ่นดินได้ครอบครองไข่มุกชนิดนี้แล้วจะมีฝนตกลงมาอย่างสม่ำเสมอในแว่นแคว้นของพระองค์ข้อความที่นำมาอ้างนี้อาจฟังดูเป็นปรัมปราที่เลื่อนลอยหาความจริงไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นอุดมคติในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าฝนเป็นปัจจัยนำพาความสมบูรณ์และความมั่งคั่งมาสู่โลกมนุษย์ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเจริญงอกงามดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความผาสุกและมั่นคงฉะนั้นฝนจึงเปรียบเสมือนทรัพย์อันมีค่าสำหรับมนุษย์ค่ะ สำหรับลำดับบทที่7มาจากกวีนิพนธ์เรื่องรักคู่วงของกาลิธาตสมัยคริสต์ศตวรรษที่5ศักที่17คาถาที่60มีใจความว่าด้วยความคิดว่าคนเราได้รับความชื่นชมเพราะทรัพย์สมบัติด้วยความคิดนี้เขาจึงสะสมทรัพย์สมบัติสำหรับเมฆผู้เป็นแหล่งรองรับน้ำนั้นย่อมได้รับความชื่นชมจากนกจาตกะท่านผู้ฟังคะคำว่าทรัพย์ในภาษาสันสกฤตใช้คำว่าอรถะหรืออัตในภาษาไทยอรถะยังหมายถึงการแสวงหาและสะสมทรัพย์เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายแห่งการดำรงชีวิตมนุษย์ตามคติอินเดียชาวอินเดียให้ความสำคัญในเรื่องทรัพย์มากนะคะเพราะนอกจากทรัพย์จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตผู้ครองเรือนในการข้างหน้าแล้วทรัพย์ยังถือเป็นสิ่งที่สะท้อนฐานะทางสังคมการที่มนุษย์เรามักขวนขวายหาทรัพย์มาประดับตนจึงไม่เพียงเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตเท่านั้นแต่เพื่อสนองความต้องการขั้นสูงในด้านจิตใจนั่นคือความปรารถนาให้มีผู้ยกย่องและชื่นชมด้วยในลำนำบทที่7จะเห็นว่ามีการเปรียบเมฆที่มีหยดน้ำสะสมอยู่ภายในซึ่งจะกลายเป็นหยาดน้ำฝนในเวลาต่อมากับกองทรัพย์สมบัติซึ่งเกิดขึ้นจากการเพียรสะสมทรัพย์สินมีค่าและที่น่าสนใจก็คือมีการเปรียบคนที่ชื่นชมผู้มีทรัพย์มากกับนกจาตกะค่ะนกจาตกะเป็นนกพื้นถิ่นของอินเดียมีสีน้ำตาลเทาตัวขนาดเท่านกพิราบว่ากันว่ามันดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยน้ำฝนเท่านั้นเพราะมันไม่ยอมดื่มน้ำชนิดอื่นเลยในวรรณคดีสันสกฤตนกจาตกะจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความทนงตนนอกจากนี้ในเรื่องเมฆทูตของกาลิธาตนกจาตกะถือเป็นนิมิตแห่งความโชคดีและมีความสัมพันธ์กับการเกิดเมฆฝนอีกด้วยการนำเมฆฝนไปเปรียบกับกองทรัพย์สมบัตินับเป็นความเปรียบที่ลึกซึ้งทีเดียวค่ะเพราะเป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรหมุนเวียนและมีคุณสมบัติเป็นของไหลกับธรรมชาติของทรัพย์สินซึ่งไม่เคยอยู่นิ่งมักไหลเวียนเปลี่ยนแปลงมีเพิ่มมีลดอยู่เสมอว่าไปแล้วความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของสายน้ำก็อาจเปรียบได้กับชีวิตคนเราดังลำนำบทที่8จากไวราคยสัตตกะกวีนิพนธ์สุภาษิตของพันตรีหริคาถาที่36ในไวราคยสัตตกะมีใจความว่าชีวิตไม่ยืนยงประหนึ่งคลื่นในสายน้ำความงามแห่งดรุณวัยก็สถิตอยู่ไม่กี่ทิวาวานทรัพย์สริงคารเป็นไปได้ก็แต่ในความปรารถนาเท่านั้นความมั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์ไม่เที่ยงแท้ประหนึ่งฟ้าแลบในฤดูฝนและแม้แต่วงแขนของหญิงคนรักซึ่งสวมกอดเราอยู่ก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรด้วยเหตุนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตแน่วแน่ในพรหมันเถิดเพื่อจะได้ข้ามพ้นฝั่งมหันนบแห่งพยันตรายทางโลกท่านผู้ฟังคะลำนำบทนี้กวีพยายามแสดงให้เห็นสัจธรรมของโลกซึ่งมีสองด้านคือความไม่แน่นอนกับความแน่นอนเมื่อสายน้ำเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตคลื่นในสายน้ำก็คือชีวิตที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่ยั่งยืนชีวิตจึงเป็นมหันนบหรือห้วงน้ำแห่งพยันตรายทางโลกแต่ในขณะเดียวกันปราชญ์อินเดียยังเชื่อว่าโลกที่อยู่พ้นจากฝั่งของห้วงมหันนบเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนเป็นอุดมคติที่มนุษย์ปรารถนาจะก้าวไปให้ถึงโลกนั้นมีชื่อเรียกว่าพรหมมันค่ะท่านผู้ฟังคงได้ยินคำว่าพรหมมันมาแล้วในลำนำบทที่1พรหมมันหรือจิตวิญญาณของจักรวาลมีคำอธิบายในคัมภีร์อุปนิสัทว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอันสูงสุดที่มีอยู่จริงมีลักษณะเป็นนามธรรมแม้พรหมมันจะอยู่เหนือการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์แต่ก็พออธิบายได้ว่าพรหมมันนั้นดำรงอยู่เป็นนิรันดรไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีเพิ่มไม่มีลดไม่มีแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางใดๆทั้งสิ้นฟังเรื่องของน้ำที่เข้มข้นด้วยปรัชญาชีวิตมามากแล้ว ดิฉันจะขอปิดท้ายด้วยเรื่องของน้ำที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายและชุ่มชื่นหัวใจบ้างนะคะลำนำสุดท้ายบทที่9นี้มาจากกวีนิพนธ์เรื่องโพชประพันธะของพันลาละสมัยคริสต์ศตวรรษที่14ในคาถาที่125มีใจความว่าคนดีย่อมยังเกียรติยศชื่อเสียงให้ขจรขจายกวีที่ดีสร้างสรรค์กวีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวน้ำย่อมหล่อเลี้ยงดอกบัวแต่ดวงอาทิตย์จะใช้รัศมีช่วยให้ดอกบัวคลี่บานท่านผู้ฟังคะพันลาละเป็นกวีชาวเมืองพาราณสีท่านแต่งเรื่องโพชประพันธะขึ้นเพื่อเผยแพร่ชีวประวัติและสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระเจ้าโพชราชาแห่งแคว้นมาละวะทางตะวันตกของอินเดียหรือแคว้นอวันตีในสมัยโบราณนั่นเองค่ะพระเจ้าโพชะมีพระชนชีพในช่วงคริสต์ศตวรรษที่11แต่เรื่องนี้แต่งขึ้นหลังรัชสมัยของพระองค์เป็นเวลาร่วม3ศตวรรษค่ะตามประวัติศาสตร์พระเจ้าโพชะได้ชื่อว่าเป็นนักปกครองผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์อย่างสูงทรงนิพนธ์ตำราวิชาการและกวีนิพนธ์ไว้หลายเรื่องอีกทั้งทรงอุปถัมภ์กวีในราชสำนักไว้มากมายลำนำบทนี้มีการใช้อุปมา3อย่างคือดอกบัวน้ำและดวงอาทิตย์ดอกบัวเปรียบเสมือนกวีนิพนธ์ที่ดีน้ำคือปัจจัยหล่อเลี้ยงดอกบัวคือกวีนิพนธ์ให้คงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาเปรียบเสมือนน้ำมือของกวีที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดอารมณ์และความคิดผ่านภาษาส่วนดวงอาทิตย์คือปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าของกวีนิพนธ์ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างเปรียบเสมือนคนดีที่เฉิดฉายด้วยแสงแห่งคุณธรรมในตนเองในที่นี้ดวงอาทิตย์อาจเป็นสัญลักษณ์แทนพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินเพราะคำว่าพระราชาหรือราชันในภาษาสันสกฤตมาจากธาตุราชแปลว่าปกครองและส่องแสงถือเป็นคำที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของดวงอาทิตย์ด้วยและพระราชาองค์นี้ก็คือพระเจ้าโพชะนั่นเองค่ะลำนำบทนี้ทำให้เราได้ทราบว่าพระเจ้าโพชะเป็นผู้ส่งเสริมงานนิพนธ์อันทรงคุณค่าของเหล่ากวีให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ประจักษ์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ผู้คนได้เห็นความงามของกวีนิพนธ์เฉกเช่นรัศมีดวงอาทิตย์ซึ่งยังดอกบัวให้คลี่บานเผยให้เห็นความงามของกวีนิพนธ์ที่ดีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังสาระหลากมุมมองเรื่องของน้ำในบทลำนำภาษาสันสกฤตทั้ง9บทจบแล้วท่านจะเห็นว่าความคิดเรื่องน้ำในกวีนิพนธ์สันสกฤตมีหลากหลายแง่มุมให้เรียนรู้และนี่ก็คือคุณค่าของวรรณคดีสันสกฤตที่ทำให้เราได้ใคร่ครวญถึงสาระเกี่ยวกับโลกและชีวิตผ่านถ้อยคำที่กวีร้อยเรียงขึ้นมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจค่ะเนื้อหาที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้ดัดแปลงและตัดทอนจากบทความเรื่องโพธินาทีทานวันนมาลาลำนำความคิดพินิจผ่านสายน้ำบทความนี้เป็นผลงานเขียนร่วมระหว่างดิฉันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีสินสกุลอาจารย์อาวุโสจากสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้จากหนังสือรวมบทความวิชาการสายนาทีแห่งวิทยา60ปีภาควิชาภาษาตะวันออกมีให้ดาวน์โหลดแล้วในรูปแบบไฟล์ PDF บนเว็บไซต์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนของความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่ภาควิชาจะจัดขึ้นท่านสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook Fanpage คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอักษรภาธีครั้งต่อไปจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอนั้นโปรดรอติดตามฟังต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันอรุณวรรณคงมีผลต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการอักษรภาธีได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 8:05 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซง